Σοφ Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ σήμερα 5η 18 Φεβρουαρίου. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM και μέσω διαδικτύου από το site την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr, επίσης από τις διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email, είτε μέσω Facebook. Όλους τους τρόπους μπορείτε να τους βρείτε στο site της εκπομπής μας, ιστορίες.pro, όπου μαζί με τους τρόπους επικοινωνίας μπορείτε να δείτε και όλα τα άρθρα τα οποία έχουμε προς συζήτηση στην εκπομπή, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές, τις οποίες μπορείτε να ακούτε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάζετε στο κινητό για να τις ακούτε όποτε θέλετε εσείς. Οι ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM 93,6 εδώ από την Αλεξανδρούπολη. Η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και την ενότητα σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Και στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Σήμερα κεντρικό θέμα της εκπομπής είναι η λογοκρισία στην τέχνη. Στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο έχουμε την σειρά της εβδομάδας, το προτινόμενο άλμπουμ της εβδομάδας ή το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Παρέα με στην εκπομπή είναι πάντα το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, με τον υπέροχο καφέ, τον οποίο παρασκευάζεται μπροστά στα μάτια σας. Είναι φρουσκοκομμένος, κόβεται εκείνη την ώρα δηλαδή. Μπορείτε να τον παραλάβετε καθώς κάνετε τη βόλτα σας για τα ψώνια ή τη γυμναστική σας στην Αλεξανδρούπολη. Να το παραλάβετε κατευθείαν από το κατάστημα ή τηλεφωνικά στο 2551 30 40 01. Ξεκινάμε λοιπόν με την ενότητα σαν σήμερα. Ξεκινήσαμε ήδη με το Phil Collins και το Easy Lover από τη δεκαετία του 80. Σαν σήμερα, σήμερα γιορτάζει ο αγαπητός, ο Λέων και η Λεόνη. Σήμερα έχουν γενέθλια επίσης τα βραβεία Όσκαρ. Το 1929 ανακοινώνεται στο Hollywood η θέσπιση των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ που θα απονεμηθούν στις 16 Μαΐου. Επίσης, το 1952 η Ελληνική Βουλή επικυρώνει τη Συμφωνία Ένταξης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ με μόνες αρνητικές ψήφους στις 8 της ΕΔΑ και μία του Μιχάλη Κύρκου. Επίσης, το 2016 ο δημοφιλής τραγουδοποιός, ο Παντελής Παντελίδης, χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στην Αθήνα. Είναι 5 χρόνια λοιπόν από το θάνατό του. Και μια που είπαμε για γενέθλια, σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Νίκος Καζαντζάκης και η Διδό Σωτηρίου, δύο από τους σημαντικότερους συγγραφείς μας. Το 1883 ο Νίκος Καζαντζάκης και το 1909 αντίστοιχα η Διδό Σωτηρίου. Αύριο γιορτάζει το Σύνταγμα της Ελλάδας που δεσπίστηκε το 1844. Αυτά λοιπόν και με την ενότητα σαν σήμερα, περνάμε στην ενότητα γρήγορα νέα. Το πρώτο και κυρίαρχο θέμα φυσικά στην επικαιρότητα είναι η κακοκαιρία και σήμερα, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε την Τρίτη, σε μια από τις εντονότερες των τελευταίων 40 ετών κατατάσσεται η χιονόπτωση που έπληξε τη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες, όπως προκύπτει από τα ιστορικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, που συμμετείχε στις συσκέψεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η συνολική διάρκεια των χιονοπτώσεων ήταν οι 36 ώρες στην Αττική, με τις μεγάλες εντάσεις να καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας επί 24 ώρες και να συνοδεύονται από ύψους χιονιού περίπου 20 με 25 εκατοστά. Οι χιονοπτώσεις ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, 15 Φεβρουαρίου, στις 5 το πρωί, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής. Στη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, οι χιονοπτώσεις επεκτάθηκαν στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα του νομού και αργότερα στα ανατολικά. Τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας συνεχίστηκαν και στο κέντρο της Αθήνας. Αναφέρομαι στην Αθήνα γιατί πρώτον δεν είναι συνηθισμένη η Αθήνα σε χιονοπτώσεις. Έχω ζήσει στην Αθήνα κάποια χρόνια και ξέρω ότι είναι πολύ σπάνιο και πολύ δύσκολο να χιονίσει στην Αθήνα. Και δεύτερον γιατί πραγματικά η ένταση των χιονοπτώσεων ήταν πολύ μεγαλύτερη στην Αθήνα από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Όχι ότι δεν είδαμε και εμείς χιονόπτωση εδώ στην περιοχή μας, αλλά πέρα του ότι εμείς είμαστε συνηθισμένοι, για μας δεν ήταν τίποτα του μεγάλης διάρκειας ή πολύ μεγάλη η ζημιά, ας το πούμε έτσι. Στην Αθήνα όμως πραγματικά ήταν πολύ δυνατά. Δεν είναι δηλαδή τρελοί οι Αθηναίοι που μουρμουράνε και βγαίνουν στα social media και στέλνουν φωτογραφίες διάφορες με το χιόνι. Πραγματικά ήταν πολύ το χιόνι στην Αθήνα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε πάλι στο κεντρικό και νότιο τμήμα της Ελλάδας και όχι τόσο στο βόρειο, στη Βόρεια Ελλάδα, ήταν η ηλεκτροδότηση, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο ΔΕΔΙΕ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης χθες ότι έχει επανέλθει η ηλεκτροδότηση σε περίπου 45.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα 70.000 συνολικά που επλήγησαν από διακοπή ρεύματος λόγω της μύδιας. Ταυτόχρονα δίνει οδηγίες σε πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για να εξεταστεί η περίπτωση μεμονωμένης βλάβης με τρεις τρόπους. Είτε τηλεφωνικά στο νούμερο 11500, είτε μέσω της εφαρμογής ΔΕΔΙΕ, mydedie.app στο Android και, και στα iOS κινητά, ή μέσω βλάβης από την ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΕ με online δήλωση βλάβης. On a cold winter's night. Ας αλλάξουμε θέμα τώρα, ας πάμε στον κορονοϊό. Και εκεί έχουμε νεότερα. Την εκτίμηση ότι ένα νέο υπερεμβόλιο κατά του κορονοϊού, το οποίο λέγεται ότι πως οι φαρμακευτικές εταιρείες προσπαθούν να αναπτύξουν ήδη, θα παρέχει ισχυρή προστασία εναντί των μεταλλάξεων, εξέφρασε ο Άλκης Βατόπουλος, καθηγητής μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Βατόπουλο, ο εμβολιασμός δεν έχει γραμμική σχέση με τα κρούσματα και άρα πρέπει να γίνουν αρκετά εμβόλια για να αρχίσουν να επηρεάζονται και τα κρούσματα, δηλαδή να πάμε στο 50-60% του πληθυσμού, κάτι που μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε μέχρι το καλοκαίρι. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο παράτασης του lockdown, ο κ. Βατόπουλος είπε ότι θεωρητικά το υγειονομικό ασφαλές είναι να υπάρξει περιορισμός της κυκλοφορίας, όμως πρέπει να δει κανείς και όλα τα υπόλοιπα, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα ψυχολογικά θέματα πριν πάρει απόφαση. Ακόμα τα κρούσματα είναι πολλά, οι ΜΕΘ δεν έχουν αδειάσει. Σημείωσε και ξεκαθαρίζω ότι δεν μπορούμε να απομονώσουμε το υγειονομικό από την δρόσα κοινωνία, δεν θέλουμε και να πεθάνουμε από την πείνα. Για να προσθέσει ότι δεν θα κατηγορήσω την κυβέρνηση αν πει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο για να δουλέψει η οικονομία, ο ρόλος της πολιτείας είναι να παίρνει τις αποφάσεις. Όπως βλέπετε, υπάρχουν και λογικές φωνές μέσα στις επιτροπές του Υπουργείου Υγείας. Ο κ. Βατόπουλος είπε ότι δεν είναι κακή ιδέα η δίπλη μάσκα, ιδίως σε συνωστισμούς, όπως στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή σε άλλους συγκεκριμένους χώρους. Συζητάμε για τη διπλή μάσκα λόγω των μεταλλάξεων που κάνει τον ιό πιο μεταδοτικό και μιλάμε για μία πάνινη και μία χειρουργική, διαφορετικές πάντως, όχι ίδιες. Επισήμανε ωστόσο ότι το πιο βασικό είναι να φοράμε τη μάσκα σωστά, είτε είναι μία είτε είναι διπλή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το υπαριθμόν ένα θέμα, να εφαρμόζει δηλαδή σωστά. Τέλος, σημείωσε ότι η κακοκαιρία ίσως βοήθησε στον περιορισμό της πανδημίας γιατί απέτρεψε την κινητικότητα και εμπόδωσε τη μετάδοση του ιού. Μια και μιλάμε για την χρήση της διπλής μάσκας, στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες λένε ναι στη χρήση της διπλής μάσκας, τη μια υφασμάτινη και τη μία μιας χρήσης, καθώς προστατεύει καλύτερα απέναντι στις μεταλλάξεις. Ωστόσο, επειδή κατανοούν πως η χρήση της διπλής μάσκας θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί παντού, οι ειδικοί προτείνουν να γίνει, όπως είδαμε, υποχρεωτική στα σούπερ μάρκετ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι ειδικοί εξετάζουν το κατά πόσο είναι δυνατή η εφαρμογή του μέτρου, να δουν τις νέες μελέτες σχετικά με τις διπλές μάσκες, αλλά και τις προϋποθέσεις χρήσης της από το CDC της Αμερικής, την ανακοίνωση της οποίας είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Σας υπενθυμίζω ότι το CDC έθεσε ορισμένες προϋποθέσεις για τη χρήση της διπλής μάσκας. Αυτές αφορούν ορισμένους κανόνες για το ποιοι τύποι μάσκας δεν πρέπει να συνδυάζονται. Όταν τοποθετείτε μάσκες σε στρώσεις, το CDC λέει ρητά ότι να μην χρησιμοποιούμε μάσκες ίδιας χρήσης. Γιατί? Επειδή ουσιαστικά δεν αυξάνεται η συνολική προστασία. Σύμφωνα με το CDC, οι μάσκες μιας χρήσης δεν έχουν σχεδιαστεί για να εφαρμόζουν σφιχτά. Το να φορέσετε περισσότερες από μία δεν θα βελτιώσει την εφαρμογή τους. Για να εφαρμόσετε μια μάσκα σφιχτά, θα πρέπει να κάθετε επάνω από τη μύτη σας, κάτω από το πηγούνι σας και τα μάγουλά σας χωρίς να αφήνει κενά. Επίσης, το CDC προτείνει τη χρήση της μάσκας μιας χρήσης κάτω από την υφασμάτινη μάσκα. Και όχι ανάποδα. Δηλαδή, βάζουμε την χρήση, τη μάσκα, τη χειρουργική πρώτα, καλά, και μετά εφαρμόζουμε σφιχτά την υφασμάτινη μάσκα από πάνω, να κλείσει τα κενά δηλαδή. Η δεύτερη μάσκα πρέπει να κολλάει στο πρόσωπό μας. Και ένα τελευταίο νέο από το μέτωπο της πανδημίας είναι ότι σε συμφωνία με την γερμανική BioNTech και την αμερικάνικη Pfizer κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να παραλάβει επιπλέον 200 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Pfizer, αυξάνοντας το συνολικό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 500 εκατομμύρια δόσεις. Βάσει της νέας συμφωνίας, την οποία κατέληξαν οι Κομισιόν με την Pfizer, μετά από την παλιότερη συμφωνία που είχαν κάνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει άλλες 200 εκατομμύρια δόσεις. Η νέα συμφωνία έρχεται με δημοσιεύματα διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης να συμπληρώσει το συμβόλαιο που συνήφθη με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό και τη γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας του 2020 για την αρχική προμήθεια 300 εκατομμυρίων δόσεων για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 200 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις θα παραδοθούν φέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 75 εξ αυτών το δεύτερο τρίμηνο. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δόσεων μέχρι τα τέλη του έτους θα είναι 500 εκατομμύρια και πιθανώς να φτάσει τα 600 βάσει της οψιών που προβλέπεται στη νέα συμφωνία. Justin Timberlake, που παρέα με αυτόν θα πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή, μιας που και τελείωσε το πρώτο μας ημίωρο. Ο Justin Timberlake που μας τραγουδάει το τραγούδι What Goes Around Comes Around, δηλαδή αν θα μπορούσαμε να το παραβράσουμε στα ελληνικά, αμήλωση είναι η ζωή. Είναι λιγάκι περίεργο, είδατε, ξεκινάει με ένα περίεργο δείγμα στην αρχή σαν μπουζούκι, σαν μπάγλα μας. Αυτός είναι ο Justin Timberlake. Μην φύγετε, μείνετε παρέα μας. Έχουμε πολλά άλλα ακόμα να πούμε, πολλά ενδιαφέροντα. Είναι ιστορίες του καναπέ και θα είμαστε σε λίγο πάλι παρέα. Επιστροφή εδώ λοιπόν στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είστε συντονισμένοι στο Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκινήσαμε το είμαι ο Ρώμας αυτό με τον Jamiroquai και το Cosmic Girl, ένα πολύ μπιτάτο τραγούδι, όπως επίσης ξεκινήσαμε το ημίωρο και συντροφιά πάντα με το Coffee Lab. Το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7 με τις ποικιλίες καφέ που σας έλεγα πριν, οι οποίες είναι πολλές διαφορετικές, είναι η Γουατεμάλα, η Μπραζίλ, η Κένια και η Αιθιοπία, ανάλογα με το τι σας ταιριάζει στα αρώματα και στη γεύση του καφέ. Εγώ προτιμώ τη Γουατεμάλα, εσείς μπορείτε αν θέλετε πιο δυνατό καφέ να επιλέξετε την Μπραζίλ. Όπως και να έχει όμως, το σίγουρο είναι ότι παίρνετε φρεσκοκομμένο ζεστό καφέ εκείνη τη στιγμή από το κατάστημα ή τηλεφωνικά από το 2551 30 40 01. Step in my transporter so I can teleport you. All around my heavenly body. Now, this could be a close encounter. I should take him out to flounder. Sends me in a hot space when I see her pretty face. She's just a cosmic girl. Στο δεύτερο αυτό ημίωρο της εκπομπής, βλέπουμε διάφορα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τα οποία περνάνε απαρατήρητα σχεδόν, δεν είναι τόσο πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, και όχι ότι δεν έχουν ενδιαφέρον, απλώς δυστυχώς θα καπελώνουν κάποια άλλα. Λοιπόν, όπως είδαμε, πανδημία έχουμε, μύδια και κακοκαιρία πρωτοφανή έχουμε, τι μας έλειπε? Αυτό που μας έλειπε ήρθε δίπλα μας ακριβώς στην Ιταλία, όπου κόβει την ανάσα η έκρηξη του νοτιοανατολικού κρατήρα του ηφαιστείου της Έτνας στη Σικελία το βράδυ της 3ης 16 Φεβρουαρίου. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τη θεματική έκρηξη ακολούθησε ένα μεγάλο σύννεφο από στάχτες και λάβα, ενώ μια μικρή πυροκλαστική ροή παρατηρήθηκε στο δυτικό μέρος της κοιλάδας Val de Bove. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Οι τοπικές αρχές της Σικελίας αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνης λόγω των συνεπειών της νέας έκρηξης του ηφαιστείου της Έτνας. Εξαιτίας του καπνού και του μαύρου σύννεφου που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή, η ορατότητα είναι σημαντικά μειωμένη και η απόφαση ελήφθη φυσικά για προληπτικούς λόγους. Ηφαίστειο είναι αυτό. Η λάβα και πετρώματα εκτοξεύονται από το νοτιοανατολικό κρατήρα του ηφαιστείου. Η λάβα κατευθύνεται προς την κοιλάδα Μπόβε, στην οποία δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές. Για εσάς που δεν γνωρίζετε, η Έτνα είναι ενεργό ηφαίστειο στις ανατολικές ακτές της Σικελίας, το μεγαλύτερο και το υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη, ύψους 3.350 μέτρα. Καλύπτει έκταση 1.190 τετραγωνικών χιλιομέτρων με περιφέρεια βάσης τα 140 χιλιόμετρα. Μιλάμε, είναι τεράστιο. Είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, αν και οι εκρήξεις του μπορεί να είναι μερικές φορές πολύ καταστροφικές, γενικά δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και χιλιάδες κάτοικοι ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου και στις γύρω περιοχές. Ο λόγος? Το γόνιμο έδαφος που είναι κατάλληλο για εκτεταμένες γεωργικές δραστηριότητες. Τον Ιούνιο του 2013 η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη της Έτνας στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Ας αλλάξουμε κλίμα τώρα στην κυριολεξία. Η Revolut, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική πλατφόρμα με περισσότερους από 15 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, έθεσε χθες σε λειτουργία στην Ελλάδα την εξειδικευμένη ευρωπαϊκή τραπεζική άδειά της. Πλέον, οι πελάτες της εταιρείας στη χώρα που θα αναβαθμίσουν τους λογαριασμούς τους Revolut Bank για επιπλέον υπηρεσίες θα απολαμβάνουν προστασία στις καταθέσεις τους μέσω του συστήματος εγγυήσεων καταθέσεων. Οι χρήστες στην Ελλάδα μπορούν ήδη να αναβαθμίσουν το λογαριασμό τους σε Revolut Bank εντός της εφαρμογής που χρησιμοποιούν στο κινητό τους σε μια διαδικασία που παίρνει μόλις λίγα λεπτά. Έως σήμερα η Revolut έχει προσελκύσει από 270.000 πελάτες στην Ελλάδα και όλα αυτά σύμφωνα με το Διευθύνων Σύμβουλο της Revolut Bank. Η Revolut αποτελεί πλέον την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία fintech στην Ευρώπη. Το λανσάρισμα της τράπεζας στην Ελλάδα θα προσφέρει υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους πελάτες μας και θα μας επιτρέψει να εισάγουμε μια σειρά από νέα προϊόντα και υπηρεσίες στο άμεσο μέλλον. Ως σήμερα, ο όμιλος Revolut έχει συγκεντρώσει περίπου 1 δισεκατομμύρια δολάρια από γύρους χρηματοδοτήσεων και η πιο πρόσφατη εκτίμηση της αξίας της ανήλθε στα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε μόλις 5 χρόνια, η Revolut προσέλκυσε περισσότερους από 15 εκατομμύρια πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Λογικό είναι να αναρωτηθείτε τι είναι η Revolut. Αν δεν γνωρίζετε τι είναι η Revolut και τα πλεονεκτήματα που έχει, σίγουρα κάποιος στο κοντινό σας περιβάλλον τη γνωρίζει και την χρησιμοποιεί. Ρωτήστε τον για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε φυσικά πάντα να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για περισσότερη ενημέρωση πάνω στο θέμα, έτσι ώστε σε μια επόμενη εκπομπή να το κάνω κεντρικό θέμα και να πληροφορηθείτε περισσότερο για τα ωφέλη της Revolut. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, σας είπα, με διάφορους τρόπους που θα τους βρείτε όλους στο site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web. Θέματος τώρα, την εκπομπή το σπίτι με το Μέγκα τη γνωρίζετε οι περισσότεροι φαντάζομαι για τις πολύ καλές συναυλίες που μεταδίδει κάθε Σάββατο. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο στις 20 Φεβρουαρίου στις 9 η ώρα το σπίτι στο Μέγκα υποδέχεται την Ελένη Βιτάλη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συναισθήματα, παρέα με φίλους και αγαπημένα τραγούδια που άφησαν εποχή και όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει. Από την Κιβωτό και το Καίγομαι μέχρι το Ανοίχτε τα Τραλάδικα και το κλασικό Ένα Χειμωνιάτικο Πρωί, η Ελένη Βιτάλη με τη χαρισματική της φωνή μας ταξιδεύει μελωδικά. Καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Βιτάλη στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, όπου και γίνεται η μαγνητοσκόπηση της συναυλίας, σημαντικοί καλλιτέχνες που ενώνουν τις φωνές τους με την δική της και μας χαρίζουν σπουδαίες μουσικές στιγμές όπως ο Χρήστος Θηβαίος, ο Γιάννης Κότσιρας, η Γιώτα Νέγκα και η Ρώσα Ία. Special guests της βραδιάς είναι ο Τάκης Σούκας, ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Θα είναι ταξίδι που θα κάνεις από Κίνα που δεν θα ξεχάσεις όσο ζεις. Μας τραγουδάει η Ελένη Βιτάλη και μας καλεί να μείνουμε στο σπίτι με το Μέγκα το Σάββατο στις 20 Φεβρουαρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι ο Sting με το Mad About You. Και είναι ότι πρέπει σαν μουσική υπόκρουση για το επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι ότι πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διάσημος συγγραφέας κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων Τζον Λε Καρέ, βυθίζοντας σε θλίψη όλους τους θαυμαστές της λογοτεχνίας. Ο Λε Καρέ έφυγε από την ζωή το βράδυ του Σαββάτου έπειτα από μια σύντομη μάχη με την πνευμονία. Η οικογένειά του ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του σήμερα. Στα πιο διάσημα έργα του περιλαμβάνονται ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο και ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, η μικρή την πανίστρια, ένας τέλειος κατάσκοπος, η ρώσικη εστία και το The Night Manager. Στα πιο πρόσφατά του είναι ο Ράφτης του Παναμά, ο Επίμονος Κυπουρός, Απόλυτη Φίλη και το τραγούδι της Ιεραποστολής. Πολλά από τα βιβλία του έχουν μεταφερθεί στην μικρή και στη μεγάλη οθόνη φυσικά. Προσωπικά έχω διαβάσει δύο βιβλία του Λε Καρέ. Όπως επίσης έχω δει και ταινίες από βιβλία του όπως ο Ράφτης του Παναμά και ο Επίμονος Κυπουρός, τα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Ξεκίνησα μάλιστα πρόσφατα να βλέπω τυχαία, χωρίς να το ξέρω ότι θα πεθάνει, έχει μια εβδομάδα, βλέπω το The Night Manager, είναι μια παραγωγή του BBC, μια σειρά 6 επεισοδίων, το οποίο είναι πολύ δυνατό, είναι πολύ ωραίο κατασκοπευτικό και έχει να κάνει με τα γεγονότα στην Αίγυπτο και την αποχώρηση του Μουμπάρακ από την ηγεσία της Αιγύπτου. πολύ αισιόδοξο τραγούδι από τον Phil Collins, το You Can Hardly Love. Δεν μπορείς να πιέσεις την αγάπη. Να σας πω ότι ο καιρός σήμερα είναι πολύ διαφορετικός. Σαφώς έχει υποχωρήσει το κρύο μαζί με τους αέριδες, οι οποίοι ήταν παγωμένοι καθώς κατέβαιναν από τα βόρεια. Ο καιρός στην Αλεξανδρούπολη είναι πραγματικά διαφορετικός, καλύτερος, πολύ καλύτερος. Αυτή τη στιγμή έχουμε 9 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, όπου ενδεχόμενα θα φτάσει και τους 10 μέχρι το μεσημέρι. Το μετεωρολογικό δελτίο για τις επόμενες μέρες με τις προβλέψεις δείχνει ότι ο καιρός θα είναι ίδιος περίπου, θα έχει ηλιοφάνεια δηλαδή, άντε και λίγο συννεφιά όπως αυτή την ώρα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα έχει εκείνο το κρύο που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, όπου μας έκανε να κλειστούμε ακόμα περισσότερο στα σπίτια μας και να μην ξέρουμε πού να κρυφτούμε κάτω από τις κουβέρτες. Οι μετεωρολόγοι φυσικά μας θέλουν να μας κρατήσουν σε εγκρήγορση, λέγοντάς μας ότι δεν έχει τελειώσει όλη η ιστορία, μην ξεθαρεύουμε. Εντάξει, πέρασε το κρύο, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι τελείωσε και ο χειμώνας. Όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, έχουν μετακυλήσει οι μήνες. Ο χειμώνας έχει πάει προς τα πίσω. Άρα Φεβρουάριο και Μάρτιο θα δούμε κρύο ακόμα. Ήδη οι μετεωρολόγοι μας μιλάνε για τέλη Φεβρουαρίου, πάλι για ένα ψυχρό κλίμα. Όχι όμως της έντασης αυτών που ζούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Ο καθένας μας έχει ένα δικό του τρόπο, έχει αναπτύξει ένα δικό του τρόπο για να αντιλαμβάνεται το κρύο και να καταλαβαίνει πόσο κρύο έχει. Έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία μας, με τις συνήθειές μας, με διάφορα πράγματα. Για μένα το εργαλείο που με βοηθάει να καταλάβω το πόσο κρύο έχει είναι το μηχανάκι. Αν δηλαδή φτάνω στο σημείο να μην θέλω να ανέβω στο μηχανάκι ή να ανεβαίνω και να θέλω να κατέβω τρέχοντας, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Σήμερα ανέβηκα στο μηχανάκι πολύ άνετα και το ευχαριστήθηκα κιόλας. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero. Να κλείσουμε το ημίωρό μας αυτό με τα διάφορα νέα, τα οποία δεν είναι ψηλά στην επικαιρότητα και περνάνε σχεδόν απαρατήρητα, με ένα τοπικό νέο, ένα νέο για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Με 260% υπερκάλυψη από τα αρχικά διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος Leader Αλία Θάλασσα για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, εγκρίθηκαν 3 επενδυτικές προτάσεις ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ περίπου. Ένα από αυτά τα έργα είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας στον οικισμό των Λουτρών, η ανάπλαση της πλατείας στην Μάκρη Αλεξανδρούπολης, η ανάπλαση στην πλατεία της Άνθειας, και αντίστοιχα έχουν τα ποσά με 500.000 περίπου ευρώ για τα Λούτρα και μοιράζονται περίπου τα υπόλοιπα η Μάκρη και η Άνθεια. Το συνολικό ποσό που είχε προϋπολογιστεί από το πρόγραμμα ήταν τα μισά, 433.000. Καταρρύπτοντας το ιστορικό ρεκόρ για το Leader, ο Δήμος κατάθεσε προτάσεις 2,5 εκατομμυρίων. Γεγονός που οδήγησε το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, να αυξήσει πάνω από 200% την επιχορήγηση και να εγκρίνει το ποσό του 1 εκατομμυρίου τελικά. Ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ζαμπούκης, σχολίασε σε δήλωσή μου ότι εφαρμόζουμε μεθοδικά και με σοβαρότητα πολιτικές που ωφελούν τους δημότες. Οι μικροπολιτικές, από όποιον και αν σχεδιάζονται, έχουν στόχο να επιβραδύνουν την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
explode. She's got a lion's in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they've taken too much hits to blow, blow. Now the light in my stand back, watch him explode.
Struggling to make things right, that's how a superhero learns to fly.
Είναι η Class, η Βρετανή Class, με το Rock the Gasbach. Με αυτούς θα πάμε συντροφιά στο τέλος της, του ημιώρου αυτού και στο αναμενόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας εδώ στις ιστορίες του καναπέ, γιατί στο επόμενο ημιώρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου για σήμερα είναι η λογοκρισία στην τέχνη.
Εδώ λοιπόν στις ιστορίες του καναπέ, είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, περνάμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής, όπου το σημερινό κεντρικό θέμα της εκπομπής είναι η λογοκρισία στην τέχνη. Να σας υπενθυμίσω εδώ ότι το Coffee Lab, κάτι που δεν, ίσως δεν ξέρετε, είναι ότι όλες τις γεύσεις καφέ που προσφέρει τις έχει και σε κάψουλες για τις μηχανές που έχουμε στο σπίτι, εσπρέσο. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη ροή της μηχανής σας ή με τις γεύσεις που χρησιμοποιείτε, δοκιμάστε τις γεύσεις από το Coffee Lab. και μεταμορφώστε ουσιαστικά την μηχανή εσπρέσο που έχετε στο σπίτι σας. Οι κάψουλες μπορείτε να τις βρείτε στο κατάστημα 14 Μαΐου 7 ή τηλεφωνικά ακόμα στο 2551 30 40 01. Beverly Craven, μια καλλιτέχνης η οποία δεν έκανε μεγάλη καριέρα από τη δεκαετία του 80, όμως κατάφερε να βγάλει δύο υπέροχα τραγούδια. Ένα είναι αυτό, το Promise Me, και η οποία εξαφανίστηκε και χάθηκε από την καριέρα, από τα μουσικά δρόμενα. Περίεργο, παρόλα αυτά μας άφησε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, στο κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, ο λόγος που επέλεξα να κάνω αυτό το θέμα είναι ότι από την προηγούμενη εβδομάδα ακόμα ξέσπασαν πολλές αντιδράσεις, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με το νομοσχέδιο για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που ήρθε προς ψήφιση στη Βουλή. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούσαν ήταν συγκεχημένες, γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να δούμε ολόκληρη την εικόνα, να δούμε όλες τις πλευρές και μόνοι σας εσείς να βγάλετε το συμπέρασμα που σας ταιριάζει. Ο λόγος λοιπόν για τον νόμο Λιβάνιου, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο πρώην νόμος Πέτσα, που αποτελεί την νομοθετική πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, γι' αυτό και πήρε το όνομα του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Επικράτειας Θοδωρή Λιβάνιου.
Said to me, meet me down.
Τα κύρια σημεία που αφορούν το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι, πρώτον, ότι δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης αλλά ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας. Δεύτερον, δεν αφορά μόνο καλλιτέχνες αλλά και τους χρήστες υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Τρίτον, οι κυρώσεις που προβλέπει αφορούν τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρονται συλλήψεις χρηστών. Τέταρτον, οι επιπτώσεις στους χρήστες έχουν να κάνουν με την πιθανότητα, εάν υποβάλλουν υλικό που θεωρείται ότι μπορεί να εμπίπτει στο άρθρο 8 του νόμου, οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, όπως το YouTube για παράδειγμα, να προτιμήσουν να μην το δημοσιεύσουν από το να αναλάβουν το ρίσκο. Πέμπτον, δεν είναι κάτι καινούριο, αφού ήδη υπάρχουν ρυθμίσεις για το διαδίκτυο. Και έκτον, πέρα από την έμεση προληπτική λογοκρισία που εικάζεται ότι μπορεί να κάνουν οι πλατφόρμες, ο νόμος μάλλον δεν εγκυμονεί κάποιον άλλον μεγάλο κίνδυνο. Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα οπτικοακουστικά μέσα από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό στον Υπουργό Επικρατείας, κύριο Λιβάνιο, στην Βουλή διακινείται στο διαδίκτυο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η ψευδής είδηση ότι η κυβέρνηση επιβάλλει λογοκρισία στην τέχνη, τονίζει το παρατηρητήριο Fake News της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα με τα ψεύδη που διακινούνται, η πραγματικότητα είναι ότι το επίμαχο άρθρο 8 αφορά στην ενσωμάτωση τροποποιημένης ευρωπαϊκής οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών στον οπτικοακουστικό τομέα, την οποία μάλιστα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές του 2019 μαζί με το νέο ποινικό κώδικα. Οι πάροχοι περιεχομένου θα έχουν την υποχρέωση να αποκλείουν περιεχόμενο που αφορά σε μη αποδεκτές για μια δημοκρατική κοινωνία συμπεριφορές, όπως είναι ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, ο βίος λόγος και η προτροπή σε τρομοκρατικές ενέργειες, επισημαίνεται. Σύμφωνα με την ίδια πρόβλεψη που αποτελεί ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις αφορούν τον πάροχο περιεχομένου και όχι τον καλλιτέχνη. Πολλοί πάροχοι, όπως ενδεικτικά το YouTube, στο πλαίσιο των όρων λειτουργίας που έχουν θεσπίσει, έχουν τη δυνατότητα αποκλεισμού οπτικού-ακουστικού υλικού αποκλειστικά σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια. Για να μην υπάρχει κανένα ψήγμα προς τις προθέσεις της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό προχώρησε σε τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου, καθιστώντας σαφές ότι δεν επιχειρείται καμιάς μορφής λογοκρισίας στους καλλιτέχνες, στους οποίους η κυβέρνηση τιμά και σέβεται, τονίζει το παρατηρητήριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δηλώνει η μία πλευρά, η κυβερνητική πλευρά. Και καλώς κάνει. Ας δούμε τώρα την άλλη πλευρά. Σε μερική υποχώρηση οδηγήθηκε χθες η κυβέρνηση μετά την καθολική αντίδραση του κόσμου του πολιτισμού, αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διάταξη που με πρόσχημα την εσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας και με βάση τη δική της ερμηνεία για την προστασία και από την τρομοκρατία, επιχείρησε να εντάξει στο νομοσχέδιο για τα οπτικοακουστικά μέτρα ρύθμιση που άνοιγε την πόρτα για επιβολή λογοκρισίας στην τέχνη. Παρά την τροποποίηση όμως, οι κίνδυνοι δεν έχουν εντελώς εξαλειφθεί όπως επισημαίνει. Το γεγονός ότι μετακυλίονται οι κυρώσεις από τους δημιουργούς και τους χρήστες καλλιτεχνών στους παρόχους, δηλαδή τα κανάλια, τις πλατφόρμες διαμερισμού βίντεο, τα social media, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κάθε πάροχος να αναπτύξει ελεγκτικούς μηχανισμούς, τον οποίο η λειτουργία κανείς δεν ξέρει που μπορεί να οδηγήσει. Ο τρόπος άλλωστε με τον οποίο επιχείρησε η κυβέρνηση να ενσωματώσει τη συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία είναι ενδεικτικός. Δεν έλαβε υπόψη το Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο διασφαλίζει ρητά την ελευθερία της έκφρασης. Αυτά όσον αφορά την αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Ας ακούσουμε τώρα μερικές άλλες φωνές, εντελώς διαφορετικές. Δύο από τους πιο γνωστούς Έλληνες stand-up κομικούς, ο Βίρον Θεοδωρόπουλος και ο Στέλιος Ανατολίτης, εξηγούν στο NGR τι είναι αυτό που τους καθιστά, στην καλύτερη περίπτωση, καχύποπτους απέναντι στο νομοσχέδιο. Βίρον Θεοδωρόπουλο, ο οποίος δηλώνει στο NGR, θα έπρεπε δεκάδες ψήλοι να μπαίνουν σε χιλιάδες αυτιά, καθώς διαφαίνεται ότι η οδηγία προσαρμόζεται για να προστατέψει το κράτος από την εμπολής ελεύθερη κριτική που διακινείται στο διαδίκτυο. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τους αδύναμους και όχι τον εαυτό του. Η ένστασή μου απέναντι στο άρθρο 8 του νόμου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδράζεται περισσότερο στο φόβο, βέβαιης κατά με, μεροληπτικής εφαρμογής του παρά τη νομική του διατύπωση. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Without her, I Αντίστοιχα, ο stand-up κωμικός, ο υπέροχος ο Στέλιος Ανατολίδης, που έχει επισκεφθεί πολλές φορές την πόλη μας και τον έχω γνωρίσει και από κοντά, δηλώνει στο NGR ότι όλοι θέλουμε την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά η ποινικοποίηση του λόγου δεν είναι ο δρόμος. Το πρόβλημα του νόμου είναι ότι ναι μεν δεν δίνει ελευθερία στους πολίτες καλλιτέχνες, δεν δίνει ευθύνη, συγγνώμη, στους πολίτες καλλιτέχνες, αλλά δίνει στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν. Κάτι που μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά στην πραγματικότητα στείνει το έδαφος για λογοκρισία, καθώς καμία πλατφόρμα δεν θα δεχθεί να στηρίξει ένα καλλιτέχνη που η στίχη του ή ο λόγος του μπορούν έστω και λίγο να τη βάλουν σε κίνδυνο. Φυσικά, το να δίνει ευθύνη απευθείας στον πολίτη καλλιτέχνη κάνει τον νόμο πολύ χειρότερο και συνιστά άμεση λογοκρισία του καλλιτέχνη. Λοιπόν, για να το κάνουμε λίγο λιανά όλο αυτό, ήθελα να σας παραθέσω όλες τις πλευρές έτσι ώστε να μπορέσετε μόνοι σας να βγάλετε τα συμπεράσματά σας και να μπορείτε να καταλαβαίνετε τι υπάρχουν κάτω από τα λόγια, ποιο είναι το από κάτω επίπεδο, ας το πούμε έτσι. Τι είναι λοιπόν, πώς μπορούμε να το πούμε με απλά λόγια και λιανά? Το παιχνίδι είναι ως εξής. Ο νόμος, ο οποίος ήρθε από την κυβέρνηση, πετάει τον μπαλάκι, όπως λέμε, στην καθημερινή, ρίχνει την ευθύνη δηλαδή στα μέσα για το τι αυτά προβάλλουν και πώς το προβάλλουν όσον αφορά διάφορα επίμαχα θέματα, όπως είναι ο ρατσισμός, η σεξουαλική παρενόχληση και διάφορα άλλα τέτοια θέματα που αφορούν την κοινωνία μας. Πετάει τον μπαλάκι και την ευθύνη δηλαδή ουσιαστικά στα μέσα και όχι στους καλλιτέχνες. Δηλαδή σαν να λέει ότι okay, ο καλλιτέχνης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, μπορεί να φτιάχνει ό,τι θέλει, αλλά εσύ μέσω, παράδειγμα YouTube ή Facebook, εσύ έχεις την ευθύνη για το τι θα βγάλεις έξω από αυτό τον καλλιτέχνη. Σημαίνει όμως το εξής παράδοξο, ότι όλα αυτά τα μέσα και κυρίως το Facebook, το οποίο το έχει δηλώσει και το ίδιο, αλλά και άνθρωποι που δουλεύαν μέσα στο Facebook, κανένα από αυτά τα μέσα δεν θέλει ευθύνη. Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ φανερό. Δεν θέλει ευθύνες. Γι' αυτό τι κάνει λοιπόν, ουσιαστικά κόβει οτιδήποτε υπάρχει έστω και παραμικρή περίπτωση να το αποδοθεί ευθύνη για το τι έκανε ή το τι δεν έκανε. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά τι γίνεται? Ναι μεν η κοινοτική οδηγία και ο ελληνικός νόμος ρίχνει την ευθύνη στα μέσα, τα μέσα δεν παίρνουν την ευθύνη. Άρα ουσιαστικά τι γίνεται? Έχουμε πάλι το κόψιμο του καλλιτέχνη σε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε επίσης και τη χρονική συγκυρία. Δηλαδή, γιατί τώρα? Πάντοτε πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία, αν θέλουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά και να αρχίσουμε να κριτικάρουμε τα πράγματα, είναι πάντοτε να βλέπουμε και το χρονικό πλαίσιο. Γιατί τώρα όλο αυτό? Μα θα μου πεις, να ορίστε, η κοινοτική οδηγία υπάρχει τόσο καιρό, δεν έγινε? Ναι, γιατί ήρθε τώρα όμως, γιατί τώρα? Γιατί συνέβη κάτι περίεργο, αν θυμάστε, με όλα τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου σχετικά με το Καπιτόλιο στην Αμερική και με την ιστορία αυτή με τον Ντόναλντ Τραμπ, συνέβη ένα πρώτη φορά μέσα, κοινωνικά μέσα δικτύωσης, να κόψουν, και όχι μόνο να κόψουν, να κλείσουν το λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι ώστε να μην μπορεί να δημοσιεύσει οτιδήποτε και έτσι αντίστοιχα να παρακινήσει τον κόσμο να κάνει οτιδήποτε. Από τη μια, okay, ορθό, σαφώς, το καταλαβαίνουμε όλοι. Από την άλλη όμως, για φανταστείτε τη δύναμη να κλείνει λογαριασμό, να εξαφανίζει δηλαδή κάποιον, οποιονδήποτε, όποιος και αν είναι αυτός, να τον εξαφανίζει μόνο και μόνο υπό την απειλή, υπό τον φόβο ή αλλιώς εντός εισαγωγικών την ευθύνη που λέγαμε πριν, να εξαφανίζει κάποιον από το διαδίκτυο, από το προφίλ του και από τους ακολούθους που έχει ή τους φίλους ή τους διάφορους οπαδούς, να τον εξαφανίζει μόνο και μόνο υπό την απειλή. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα και αυτό είναι το οποίο έρχεται σε άμεση σύγκρουση με το διαδίκτυο, με τις αρχές ελευθερίας, με την ελευθερία της έκφρασης και του λόγου. Ας δούμε λίγο και θεωρητικά την όλη ιστορία με το θέμα της λογοκρισίας στην τέχνη. Η λογοκρισία υπήρξε και υπάρχει και θα υπάρχει σε διάφορες μορφές από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Και παρόλο που σήμερα είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το ανευθέρετο δικαίωμα να παράγει και να λαμβάνει πληροφορίες χωρίς κανένα περιορισμό σε καμία χώρα του κόσμου, αυτό δεν αποτελεί, δεν υπάρχει απόλυτη ελευθερία έκφρασης τελικά. By the look in your eye, I can tell you're gonna cry. Is it over me? If it is, save your tears, for I'm not worth it, you see. For I'm the type of boy who is always on the road. Wherever I lay my hat, that's my... Με τη σύγχρονη χρήση του όρου δεν θα μπορούσε κανείς να πει πως το φαινόμενο της λογοκρισίας θα μπορούσε κανείς να πει ότι συναντάται ακόμα και στην ελληνική μυθολογία, όπως για παράδειγμα ο μύθος της Νιώβης, αλλά και στην Αθήνα των κλασικών χρονών, όπως η καταδίκη του Σοκράτη, η δίκη του Ανεξαγόρα και κατά κάποια έννοια ο θεσμός του εξωστρακισμού, που ουσιαστικά ήταν μια περίπτωση λογοκρισίας. Στα ρωμαϊκά χρόνια η καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας από τον αυτοκράτορα Καρακάλα, η διωγμή των χριστιανών και στη βυζαντινή περίοδο η κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων, το κλείσιμο φιλοσοφικών σχολών από τον Ιωνιστινιανό και οι διώξεις που άσκησε φυσικά η γνωστή Ιερά Εξέταση το Μεσαίωνα αποτελούν μέτρα λογοκρισίας. Στα τέλη του 18ου αιώνα, το κίνημα του διαφωτισμού και οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης κάνουν λόγο για κοινωνικές ελευθερίες, έχοντας σαν αποτέλεσμα τη χαλάρωση του φαινομένου, με μόνη εξαίρεση φυσικά την πολιτική του Μέτεριχ. Και αργότερα, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στρατιωτικοί σκοποί και η σχετική προπαγάνδα φυσικά, η ελευθερία του λόγου περιορίστηκε σημαντικά. Για να φτάσουμε στη Γερμανία του Χίτλερ και στις υπόλοιπες χώρες με δικτατορικά καθεστώτα που αποκτούν τον απόλυτο έλεγχο του τύπου και όχι μόνο, σχεδόν μέχρι την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Σχετικά με την καλλιτεχνική δημιουργία θα μπορούσε να πει κανείς ότι η λογοκρισία απαγορεύεται, χωρίς αυτό να συνεπάγεται και ασυδοσία φυσικά από τη μεριά του καλλιτέχνη. Καθώς η ζωή στις μέρες μας είναι πιο δύσκολη, η τέχνη δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί χώρο έκφρασης στα κοινωνικά και πολιτικά μέσα, και ακριβώς επειδή η τέχνη εκφράζει αλλά και πολλές φορές θίγει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο πολιτικό και στο κοινωνικό κράτος, την ηθική και την ανήθικη πλευρά, τη θρησκεία και την επιστήμη, ο λόγος των καλλιτεχνών έρχεται και πάλι αντιμέτωπος με τη λογοκρισία. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η τέχνη είναι η ελευθερία του λόγου και μέσω αυτής της ελευθερίας γίνεται εφικτή η διακίνηση ιδεών. Ο καλλιτέχνης, επομένως, δεν θα πρέπει να σταματήσει να εκφράζει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του μέσα από τα δημιουργήματά του. Αντιθέτως, οι δημοκρατικές κοινωνίες είναι αυτές που θα πρέπει να διασφαλίζουν τον επικερδή διάλογο του καλλιτέχνη με την κοινωνία και την πολιτεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι σκοπός της τέχνης είναι να δώσει στη ζωή σχήμα, όπως είχε πει ο Σέξπιρ. Αυτά λοιπόν και με το κεντρικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής, την λογοκρισία στην τέχνη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα αν επισκεφτείτε το site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web, όπου υπάρχει το κεντρικό θέμα αυτό της λογοκρισίας της τέχνης. Υπάρχουν όλες οι πηγές από που έχω αντλήσει τα στοιχεία που σας παρέθεσα, καθώς επίσης και επιπλέον άρθρα για να μπορέσετε να δείτε τι είναι η λογοκρισία και πώς αυτή εφαρμόζεται. Πέρασε σαν νερό το ημίωρο αυτό, ειδικά όταν έχεις ένα τέτοιο θέμα, περνάει πραγματικά πολύ γρήγορα. Εύχομαι να μην σας κούρασα ή να μην σας προβλημάτισα πάρα πολύ και πάθηκε και τίποτα. Είμαστε εδώ με τις ιστορίες του καναπέ. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με το τέταρτο ημίωρο της εκπομπής μέχρι τις 2. Μην φύγετε, ακολουθεί το άλμπουμ της εβδομάδας. Είμαστε λοιπόν με τις ιστορίες του καναπέ μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, με το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 μέσα από τη συχνότητα πάντα του Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 1:30. Είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή, αν πεινάσατε και θέλετε να κόψετε την πείνα σας, να επισκεφτείτε το Coffee Lab 14 Μαΐου 7 και να προμηθευτείτε διάφορα snacks που έχει το Coffee Lab παράλληλα με τον καφέ και τα διάφορα άλλα ροφήματα, όπως σάντουιτς, σαλάτες και πίτσα τέτοια ώρα, έτσι ώστε να μετριάσετε λίγο την πείνα σας για το μεσημεριανό σας φαγητό. Φυσικά όλα αυτά όχι μόνο ζωντανά από το κατάστημα αλλά και τηλεφωνικά στο 2551 30 40 01. Στο τέταρτο αυτό ημίωρο θα δούμε το άλμπουμ της εβδομάδας, όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα σας προτείνω ένα μουσικό άλμπουμ το οποίο είναι σημαντικό όχι μόνο για μένα προσωπικά αλλά και για την παγκόσμια μουσική σκηνή. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη εβδομάδα το άλμπουμ Hysteria των Def Leppard. Σε όλο αυτό το ημέρο θα ακούμε τραγούδια μέσα από αυτόν τον δίσκο. Το Hysteria είναι το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του αγγλικού ροκ συγκροτήματος Def Leppard, το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Αυγούστου του 1987 από την Mercury Records και επανεκδόθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2000. Είναι το άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις των Def Leppard μέχρι σήμερα, που έχει πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και των 12 εκατομμυρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δημιουργεί 7 και έχει δημιουργήσει 7 επιτυχημένα single. Το άλμπουμ καταγράφηκε ως νούμερο 1 τόσο στο Billboard 200 όσο και στο UK Album Chart. Η Hysteria, που μας θυμούν οι Def Leppard με τον ελληνικό όρο, δημιουργήθηκε από τον παραγωγό Robert John Lang. Ο τίτλος του άλμπουμ εμπνεύστηκε από τον drummer Rick Allen, αναφερόμενος στο αυτοκινητιστικό ατύχημα που είχε το 1984 και στην επακόλουθη παγκόσμια κάλυψη των μέσων ενημέρωσης που το περιβάλλει. Είναι επίσης το τελευταίο άλμπουμ με τον κιθαρίστα Steve Clark πριν από το θάνατό του, αν και τα τραγούδια που συνέγραψε από αυτόν θα εμφανιζόταν στο επόμενο άλμπουμ της μπάντας, το Adrenalize. Το άλμπουμ είναι συνέχεια του Pyromania του 1983. Η δημιουργία του Hysteria χρειάστηκε πάνω από 3 χρόνια και μαστιζόταν από καθυστερήσεις, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του ατυχήματος που σας είπα, του drummer του Rick Allen. Το ατύχημα έγινε τόσο πολύ γνωστό γιατί, πέρα από ότι ήταν πολύ αγαπητός ο drummer, ο Rick Allen, ένας πιτσιρικάς, ουσιαστικά η Def Leppard ήταν μια παρέα που ξεκίνησαν μαζί να παίζουν από το γυμνάσιο. Ο Rick Allen με το ατύχημα που είχε έχασε το αριστερό του χέρι στις 31 Δεκεμβρίου του 1984. Φανταστείτε τώρα, drummer και έχασε το χέρι του. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι Def Leppard δημοσίευσαν ένα βιβλίο με τίτλο Animal Instinct The Def Leppard Story, γραμμένο από το συντάκτη του περιοδικού Rolling Stone David Frisk, σχετικά με την τριετή διαδικασία ηχογράφησης του Hysteria και τους δύσκολους καιρούς που η μπάντα υπέμεινε στα μέσα της δεκαετίας του 80. Αυτό που ήταν αξιοσημείωτο και πολύ σημαντικό φυσικά, όχι μόνο για την ίδια την μπάντα αλλά και γενικά για το ήθος που πρέπει να έχουν οι μουσικοί, ήταν ότι όλοι οι φίλοι του δεν παράτησαν τον Rick Allen μετά το ατύχημά του. Όχι μόνο δεν τον παράτησαν και δεν τον έδιωξαν από το συγκρότημα, φανταστείτε, είναι ένα συγκρότημα το οποίο έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή, ήταν στα ντουζένια του όπως λέμε, στην καθημερινή. Παρ' όλα αυτά αποφάσισε να κρατήσει τον Rick Allen μαζί τους και μάλιστα να του φτιάξουν ένα ειδικό σετ από drums, τα οποία ήταν ηλεκτρονικά, περίεργα για εκείνη την εποχή, και όλα τα τραγούδια να γραφτούν με τον drummer με το ένα χέρι. Έτσι έμεινε στην ιστορία λοιπόν η Def Leppard και γι' αυτόν τον λόγο με τον drummer με το ένα χέρι. Ο παραγωγός ο Lang, σαν στόχο στο άλμπουμ είχε να κάνει μια hard rock έκδοση του πολύ γνωστού τότε hit επιτυχία του, το Thriller του Michael Jackson, καθώς κάθε κομμάτι από το δίσκο ήταν πιθανά και ένα επιτυχημένο single. Τα τραγούδια λοιπόν γράφτηκαν με γνώμονα αυτή την ιδέα, απογοητευτικό για τους οπαδούς του heavy metal εκείνης της εποχής, που φώναζαν να υπάρχει μια συνέχεια από το προηγούμενο δίσκο, από το Pyromania. Το τραγούδι Love Bites που θα ακούσουμε στο τέλος είχε ήδη γραφτεί επί το πλείστον από μια μπαλάντα από τον παραγωγό των, Matt Lang, και το έφερε στους Def Leppard για να το επιλέξουν τελικά και να το βάλουν μέσα στο δίσκο. Skin on skin, let the love begin. Ο David Simon, ο διευθύνων σύμβουλος της Phonogram Records εκείνη την εποχή, είπε ότι το άλμπουμ μπορεί να ήταν ο πιο ακριβός δίσκος που έγινε ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον κιθαρίστα Phil Allen, το άλμπουμ έπρεπε να πουλήσει τουλάχιστον 5 εκατομμύρια αντίγραφα για να μπορέσει να ξεχρεώσει, να βγάλει δηλαδή, να αρχίσει να βγάζει κέρδος. Το άλμπουμ διαρκεί 62 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Επίσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια, το μεγαλύτερο με διάρκεια που έχει βγάλει το συγκρότημα, η Def Leppard. Το Hysteria κυριάρχησε στα charts άλμπουμ σε όλο τον κόσμο για 3 χρόνια. Πιστοποιήθηκε σαν 12 φορές πλατινένιος από τον Ρία το 2009. Το άλμπουμ βρίσκεται σήμερα ως 51ο άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασε 96 εβδομάδες στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών, ρεκόρ για τη δεκαετία του 80 που συνδέεται άμεσα με τον δίσκο Born in the USA, τον Bruce Springsteen. Το άλμπουμ έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα, όπως σας είπα, παγκοσμίως, άρα λοιπόν τα έβγαλε τα λεφτά του. Στις 24 Οκτωβρίου του 2006 κυκλοφόρησε μια πολυτελής έκδοση διπλού CD του άλμπουμ, η οποία περιλάμβανε μια αναδημιόρφωση των αυθεντικών κομματιών της δεύτερης πλευράς και των κομματιών bonus από την περίοδο του άλμπουμ. Πολλά από τα τραγούδια μαζί με άλλες δύο συνθέσεις, όπως το Desert Song και το Fracture Love, προστέθηκαν μέσα στο άλμπουμ. Η deluxe έκδοση, η πλούσια, ας το πούμε, η πολυτελής έκδοση του Hysteria, στο δεύτερο CD περιλαμβάνει τις αυθεντικές εκδόσεις των ηχογραφήσεων χωρίς αλλαγές και τα διάφορα ωραία κόλπα που κάνουν μέσα στα στούντιο. Επίσης, συμπληρωματικά κατά τη διάρκεια της διαμονής τους από τις 22 Μαρτίου στις 10 Απριλίου στο The Joint, στο Paradise της Νεβάδα, κοντά στο Las Vegas, οι Def Leppard παρουσίασαν το άλμπουμ στο σύνολό του από την αρχή στο τέλος. Το ξαναπαίξαν δηλαδή ζωντανά, έτσι όπως ακριβώς το είχαν ηχογραφήσει. Ακολούθησε ένα ζωντανό άλμπουμ, το Viva Hysteria, που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια που μέναν εκεί και κάναν το live, και κυκλοφόρησε στις 22 Οκτωβρίου του 2013 και περιλάμβανε φυσικά όλο το Hysteria που πεζόταν ζωντανά. Το έχω δει το live, υπάρχει στο YouTube, μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Είναι φοβερό πως καταφέρνουν μετά από τόσα χρόνια, 25 χρόνια σχεδόν, να ξαναπαίζουν ακριβώς ίδιο το άλμπουμ και να τα καταφέρουν να στέκονται και στη σκηνή επίσης, γιατί δεν είναι μόνο το να παίξεις το άλμπουμ, είναι και το performance, έτσι. Μιλάμε σε ένα χώρο όπως ο συναυλιακός χώρος που είναι στο Las Vegas, να είναι γεμάτος από κόσμο, είχε 40.000 θεατές, και παρόλα αυτά να στέκονται στη σκηνή οι παππούδες πια Def Leppard, όχι μόνο άξιοι, παραπάνω από άξιοι. Εκείνο επίσης που σαν ένα μικρό σχόλιο που συζητούσαμε με τον αδερφό μου προχθές, γιατί ξαναβλέπαμε αποσπάσματα από το δίσκο αυτόν, είναι ότι ο κιθαρίστας τους έχει ένα σώμα, είναι 70 χρονών και έχει ένα σώμα λες και είναι 30, τόσο καλογυμνασμένος και τόσο, τι να πω, απίστευτο, απίστευτο. Δείτε το βίντεο στο YouTube, θα καταλάβετε τι σας. Ήταν τα στοιχεία για το Hysteria, για το άλμπουμ των Def Leppard που σας προτείνω αυτή τη βδομάδα, και όπως κάθε φορά που σας προτείνω κάτι, στο τέλος λέω και μερικά δικά μου σχόλια έτσι όπως τα θυμάμαι εγώ, και αυτό γιατί είμαι τυχερός εντός εισαγωγικών, λόγω της ηλικίας μου, να θυμάμαι όταν είχε κυκλοφορήσει το Hysteria. Ήμουνα ήδη λάτρης των, και φανατικός οπαδός των Def Leppard, ενώ οι υπόλοιποι φίλοι μου στο σχολείο ακούγανε πιο σκληρό heavy metal. Εγώ για κάποιο λόγο δεν ήμουνα τόσο πολύ σκληρός. Οπότε όταν βγήκε το Hysteria, μου άρεσαν οι Def Leppard σαν ήχος και σαν ύφος γενικά. Όταν βγήκε το Hysteria, που είχε αυτή την pop απόχρωση, σας είπα πριν ότι ήθελα να το κάνουν λίγο πιο Michael Jackson το όλο άλμπουμ, όταν βγήκε λοιπόν αυτή η πιο pop απόχρωση από το heavy metal που ακούγαν οι φίλοι μου, εγώ ξαφνικά αισθανόμουν ότι δικαιώθηκα. Δηλαδή ποτέ δεν ήμουν απόλυτο σε μια μεριά, πάντοτε άκουγα διάφορα είδη μουσικής, βεβαίως και άκουγα pop όπως ακούγαμε όλοι, και δεν ήμουν κρυφός όπως ήταν ορισμένοι άλλοι φίλοι μου που πίνανε νερό στους Iron Maiden, αλλά από πίσω ακούγαν και Michael Jackson, γιατί δεν μπορούσε να κάνεις διαφορετικά, γιατί pop ήταν εκείνη την εποχή το παν. Έτσι λοιπόν με το Hysteria ήρθε και επιβραβεύτηκα εντός εισαγωγικών στα μάτια των φίλων μου, όπου άρχισαν και εκείνοι να ακούνε πια, και σιγά σιγά να αρχίσουμε σιγά σιγά, λόγω το ότι μεγαλώναμε, να αφήσουμε το heavy metal της εποχής και να αρχίσουμε να ακούμε και άλλα πράγματα. Για μένα θεωρώ ότι ήταν ακόμα και το ατύχημα του Rick Allen, ήταν ο λόγος που αυτός ο ηλεκτρονικός ήχος στα τύμπανα να με σμπρώξει και προς την άλλη πλευρά, να αρχίσω να ακούω δηλαδή πιο πολύ ηλεκτροπόπ πια, και εκείνη την εποχή το New Wave. Οπότε ήταν, ας το πούμε έτσι, το πέρασμα για μένα, το Hysteria. Φυσικά οι Def Leppard εξακολουθούν να μ' αρέσουν. Δεν μπορώ να τους βγάλω από το μυαλό μου, ούτε από την καρδιά μου. Ακούω και σήμερα Def Leppard, παρακολουθώ και live που κάνουν και ξαναβάζω τους δίσκους τους από την αρχή. Γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ επιτυχημένο συγκρότημα. Μπορεί να αργούσαν να βγάλουν ένα δίσκο, να περιμέναμε 5 χρόνια για να βγει ένας δίσκος, αλλά είχαν συνέπεια και στον ήχο τους και σε αυτά που λέγανε. Αυτό είναι το μόνιμο τραγούδι, το Hysteria, μέσα από το δίσκο Hysteria. Ακούστε πόσο ωραίος ήχος, πόσο γνώριμος ήχος από τη δεκαετία του 80. Είμαστε 28 χρόνια μετά από την ημέρα που γράφτηκε αυτό το άλμπουμ, που εκδόθηκε αυτό το άλμπουμ, και ακόμα ακούγεται φρέσκο, δηλαδή μπορείς να τα ακούσεις άνετα σαν να βγήκε προχθές. είσαι καλά που με διορθώνεις, έκανα λάθος την πρόσθεση. Δεν είναι 28 χρόνια, είναι 38 χρόνια. Χαίρομαι που έχω ακροατές που προσέχουν. Φυσικά και είναι 38 χρόνια, αφού είναι 14 όταν βγήκε ο δίσκος. Είναι 38. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και με το Hysteria και με τους Def Leppard. Αυτός είναι ο δίσκος που σας προτείνω. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το δίσκο, όπως επίσης να ακούσετε και το δίσκο αυτόν, μέσα στο site ιστορίες.pro, και κάποια βίντεο που έχω για τους Def Leppard, αυτά που σας έλεγα πριν. Να τα βρείτε όλα εκεί στη σελίδα, στο site της εκπομπής. Όπως επίσης και τις παλιότερες φυσικά εκπομπές, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποια στοιχεία ή να βρείτε κάτι που ψάχνετε. Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με το τραγούδι που σας είπα, το Love Bites, το οποίο μου στείλε μήνυμα και η Λαμπρινή ότι της αρέσει και εκείνης πολύ. Πραγματικά ήταν μια πολύ καλή μπαλάντα, και το ακούγαμε μανιωδώς, άσχετα αν άκουγες heavy metal ή δεν άκουγες. Είχε κυκλοφορήσει πάρα πολύ. Θα κλείσουμε λοιπόν με το Love Bites, και να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας όπως πάντα και τις υγείες σας, να προσπαθήσετε με κάθε τρόπο να διασκεδάσετε και να μπορέσετε να βγάλετε από πάνω σας τη μαυρίλα. Οπότε να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Τρίτη ξανά, εδώ πάλι στο Maximum FM 93,6, με την εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Λούκας και θα σας αποχαιρετήσω με το Love Bites από τους Def Leppard. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ακρόαση.